pirmkārt, tas samazina valsts rīcību esošos līdzekļus, lai sniegtu konkrētu mērķētu atbalstu. Otrs arī, ja skatāmies tieši uz nozares problēmām, kas ir izgaismojušās, redzam, ka tas viņas risinātu diezgan ierobežotā apjomā, jo tas labums, liksim, no cenas samazinājuma pirmkārt viņš sadalītos ar patērētāju, ražotāju, tirgotāju. Otrkārt, ieguvēji no tā no importa puses būtu tikpat lielā mērā kā no vietējiem ražotājiem. Tas šo konkurences situāciju, par ko, teiksim, īpaši norādījuši atšķirības starp valstīm, nav uzlabotu. Kā redzam, Baltijas valstīs mēs pieturamies pie standarta likmes pārtikas produktiem, un tas pamatojums lielā mērā ir, ka pamata budžeta izdevumi balstās pamatās tiemtās vērtības nodokļa ieņēmiem. Salīdzinājums ar citām valstīm, piemēram, tur ir krietni augstāk ieņēmumi, piemēram, uzņēmienāku nodokļi, kur mums tā sistēma ar 18. gadu ir būtiski izmainīta, atstājot šo peļņu uzņēmumu rīcībā, kas to var investēt, izmantot citiem operatīviem mērķiem.